Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya te lo contaban desde COPE Galicia. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un fenómeno meteorológico de nivel naranja por viento. Afectará aquí en la comarca de Amariña Lucense con refachos, con rachas que pueden alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora. De hecho, la Comisión Escolar de Alertas ha decidido suspender toda la actividad en el exterior en los centros educativos ubicados en las zonas afectadas. Los vientos serán más fuertes a partir de la tarde de hoy. Soy Baruc Domínguez, recibe un saludo cordial en nombre de todas las personas que hacemos posible la programación local y comarcal aquí en COPE de la Costa. Vamos a continuación con los titulares de la jornada de hoy. Lo hacemos, como siempre, de la mano de expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Vamos con los titulares. El presidente del Comité de Empresa de Alcoa, San Cibrao, José Antonio Zan, confía en que en la primera reunión de la mesa multilateral para dar cuenta de la evolución de las negociaciones entre la multinacional y la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, pues que haya novedades importantes para la venta de la fábrica de aluminio primario que se celebrará esa reunión el lunes, el día 22 de febrero. Novedades que podrían implicar, como decíamos, la venta de esa fábrica de aluminio primario de San Cibrao. De hecho, en la jornada de ayer, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y la ministra Teresa Rivera se reunían pues para hablar de la necesidad de una transición energética y ambiental justa y ordenada que incluya también pues este futuro para los trabajadores de Alcoa en la comarca de Amariña. Más cuestiones de futuro en la comarca de Amariña y también que tienen que ver con la Xunta de Galicia. El Sergas ha avanzado la inmediata licitación de una nueva fase del proyecto de ampliación del hospital comarcal. Una inversión prevista de 15 millones de euros. La Xunta también garantiza la continuidad de las tres plazas de cardiología en el hospital de Burela, desmintiendo cualquier desmantelamiento de este servicio. Algo que decía Gonzalo Caballero, por ejemplo, que visitaba ayer la localidad burelesa, aprovechaba para pedir que la comarca vuelva a contar con un área sanitaria propia y no que pertenezca al área sanitaria de Lugo, Amariña y Monforte de Lemos. Ya que hablamos de cuestiones sanitarias, la evolución de la pandemia es buena en la provincia de Lugo. Bajamos de los 1.000 pacientes con infección activa, 942 en el día de hoy. Aquí en la comarca, todos los ayuntamientos están por debajo de la decena de casos a 14 días, con excepción de Viveiro, que sigue manteniendo los mismos 22 de la jornada de ayer. También recordamos que a partir del lunes, el Sergas vacunará a 800 mayores de 80 años. Al día en la provincia de Lugo. Y ya que hablamos de tema vacunas, ayer el Partido Popular manifestaba sus quejas sobre la falta de previsión para la vacunación del SAF, el Servicio de Ayuda en el Hogar, en Ribadeo. Pues bien, respondía la edil Mónica Freire, decía que todo está previsto para iniciar la vacunación de este servicio tan importante. Hablamos también de economía. La Diputación anuncia un plan dotado con 7 millones para impulsar pues a todos los sectores de Lugo tras la pandemia. Por su parte, desde el Partido Popular lamentan que este plan provincial carece de ayudas directas y dicen que es maquillaje para tapar los complejos de un gobierno que llega tarde a todo. Seguimos hablando de cuestiones económicas. En el día de hoy se publica en el DOGA la convocatoria de ayudas del segundo plan de rescate de la Xunta de Galicia, dirigido a personas autónomas, microempresas y, excepcionalmente, para pequeñas y medianas empresas con hasta 25 personas trabajadoras. Un plan importante, por lo menos, para paliar la situación complicada que viven muchos vecinos de la comarca de Amariña y de toda Galicia. Y para cerrar el repaso a titulares, desde Portos de Galicia coordinan con la pesca recreativa cambios en la norma para autorizar su práctica en los puertos con seguridad y sin interferencias con los profesionales. Un asunto, por cierto, este, también el plan de rescate de la Xunta de Galicia y también las novedades sobre el Hospital da Mariña, temas de los que hablaremos con el diputado del Partido Popular en el Parlamento de Galicia, José Manuel Balseiro, que estará con nosotros a partir de la 1:20, una entrevista que mantendremos aquí en Cope de la Costa. Como te decíamos, a partir de la 1:20, entrevista con José Manuel Balseiro, parlamentario autonómico popular, para hablar de estas novedades relacionadas con la Xunta de Galicia. Han sido los titulares del día, ofrecidos, como siempre, por Hijos de Ramón Rubal de Alfoz.
Si marca el 982-558600, usted llama a Hijos de Ramón Rubal en Alfoz. Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal. Compramos madera de pino y eucalipto. Si usted es propietario de montes con madera tanto de pino como de eucalipto y quiere venderla, marque el 982-558600 y le atenderemos sin compromiso. Más información en nuestra web www.hijosderamonrubal.es.
Vamos ahora con la información de servicio. Vamos a ver cómo están nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Pues ya lo decíamos antes, el tráfico se verá influido por esa alerta naranja por viento que ya está afectando a alguna zona de nuestra comarca, por ejemplo, la A8 a la altura de Ofiouco, entre los kilómetros 536 y kilómetro 152 está transitable con precaución en ambos sentidos por esos vientos que serán más fuertes, sobre todo a partir de la tarde de hoy.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Seguimos aquí en Cope de la Costa, en Costa Viva, un consejo y después el santoral del día. I'm going under in this time,
I feel there's no one to save me. Maradona Psicólogos, tu nuevo centro de psicología en Ribadeo. ¿Qué tratamos? Psicología clínica en adultos y niños, sexología, neuropsicología y psicopedagogía o refuerzo escolar. ¿Te sientes deprimido o ansioso? ¿En el cole las cosas no van todo lo bien que desearías? ¿Sientes que podrías mejorar en el terreno sexual? Podemos ayudarte. Solicita información llamando al 604-086408. 604-086408. Enviando un WhatsApp o visitando nuestra web www.maradonapsicologos.es. ¿Necesitas ayuda? Hablamos. Maradona Psicólogos, tu nuevo centro de psicología en Ribadeo.
Celebramos hoy la festividad de San Álvaro de Córdoba, un religioso que vivió en la ciudad en el siglo XV y que fundó el convento de Scalacelli. Aunque es conocido como San Álvaro, este religioso de la Orden de Santo Domingo no está canonizado. Aún así, hablamos de Álvaros famosos como el actor Álvaro de Luna o el exfutbolista Álvaro Benito. También alguien que tiene que ver con el deporte, que está en nuestra casa, nuestro compañero Álvaro Lorenzo. Para cerrar con música lo hacemos con otro Álvaro, Álvaro Soler, pero la canción va dedicada a una tal Sofía. ¡Feliz 19 de febrero!
Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón.
Pues así, de la mano de Sofía, seguimos con más asuntos aquí en Costa Viva, aquí en COPE de la Costa. Un consejo, un par de consejos, mejor dicho, y te actualizamos, te ampliamos toda la información aquí.
Él te hizo volar, él te hizo soñar. Ya no te creo, ya no te deseo.
Colegio Nosa Señora do Pilar. Este ano estamos de aniversario. 75 anos con todos vós. Dende 1946, comprometidos coa educación na Mariña. Infantil, primaria e secundaria. Centro plurilingüe con auxiliar de conversa. Único centro Veda da Mariña, acadando neste curso o nivel de excelencia. Exámenes oficiais de Cambridge no propio centro, con descontos do 30% e preparación gratuita. Servizo de comedor e transporte dende concellos limítrofes. Ampla oferta de actividades extraescolares. Programa madrugadores totalmente gratuito a partir das 8 horas. Solicitude de admisión do 1 ao 22 de marzo. Pero, sen compromiso, poden pasar a ver as nosas instalacións. E debido á situación actual na que nos atopamos, dispoñemos de infraestrutura telemática para o ensino non presencial. Licenza oficial de Google Suite Education. Colexio Nosa Señora do Pilar, en Foz. Teléfono 982-140-196.
Estrena un nuevo camino. Estrena una nueva forma de ver el mundo. Estrena nuevas emociones. Pero sobre todo, estrena ilusión. Llegan los 10 días Kia del 11 al 22 de febrero a toda la gama Kia.
Kia. Movement that inspires.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Breogán Car, concesionario oficial Kia en la provincia de Lugo. Visítanos en kia.com.
Concesionario oficial Kia en el polígono industrial de San Cosme de Barreiros.
Oye, ¿qué audífonos te has comprado? ¡Menuda pasada!
Sí, pero ¿sabes lo mejor? He aprovechado la subvención plan anti-COVID y me han dado 700 euros por cada audífono viejo. Además, en Centro de Audiología Rego me han dado 300 euros más. Con los 1.000 euros que he conseguido por cada audífono, los he cambiado por estos con la última tecnología del mercado.
¡Qué buena compra! Prácticamente te han salido gratis. ¿Dónde me dices que es?
Centro Auditivo Rego, Avenida Cantarrana 17, bajo Covas Viveiro. Pides cita en el 982-56-29-16 y ellos se encargan de todo, te hacen el estudio completo y te asesoran del audífono más adaptado a tus necesidades. Son muy profesionales.
Genial. Llamo para que me reserven cita. 982-56-29-16. Especialistas de oído Centro Auditivo Rego, porque oír no es escuchar. Cuida tu salud auditiva.
Ah, y ahora con motivo de la pandemia tenemos horario continuo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Horario de urgencias de 6 a 8 y media de la tarde, llamando al 982-56-29-16.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Pues como te comentábamos, seguimos actualizando, seguimos ampliando la información de este viernes 19 de febrero. Te recordamos ese fenómeno meteorológico adverso de nivel naranja por viento que ya se está notando aquí en la comarca de A Mariña, esas rachas que pueden alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora y que serán más fuertes a partir de la tarde. Recordamos también que está suspendida toda la actividad en el exterior de los centros educativos. Hablamos de Alcoa. El presidente del Comité de Empresa en San Cibrao, José Antonio Zan, confía en que haya novedades el próximo lunes en la primera reunión de la mesa multilateral para dar cuenta de la evolución de las negociaciones entre la multinacional americana y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI. Escuchamos a Zan.
No es que la esperanza sea total, es que yo creo que es la mejor salida para todas las partes y la salida más lógica para tanto para Alcoa, como para Liberty, como para la SEPI y como para nosotros. Al final comenzamos el 28 de mayo diciendo que no se podía permitir que se cerrara esta fábrica y que se tenían que salvar el 100% de los puestos de trabajo y el 100% de la producción. Y cuando digo el 100% de los puestos de trabajo me refiero tanto a la principal como a las subcontratas. Y estamos a febrero y seguimos diciendo lo mismo, con lo cual casi ha pasado un año y nosotros seguimos en la lucha y seguimos totalmente enteros y defendiendo lo mismo. Y yo creo que cada vez está más cerca la posible solución.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, también le trasladaba ayer en una reunión con la ministra Teresa Rivera la necesidad de una transición energética y ambiental justa y ordenada. Sobre Alcoa San Cibrao, incidió en la necesidad de cerrar su venta ordenada y dar así seguridad y tranquilidad a los trabajadores, a las familias y a toda la comarca de Amariña. Necesitamos hacerlo ya, urgió Feijóo, subrayando la disposición de la vicepresidenta Teresa Rivera, junto con el Ministerio de Industria, a dar un impulso a esa venta de la planta de aluminio. Hablamos también de otros asuntos relacionados con la Xunta de Galicia. Ya te lo avanzábamos en la jornada de ayer, esa licitación de una nueva fase del proyecto de ampliación del Hospital da Mariña. La inversión prevista es de 15 millones de euros. Escuchamos al gerente del Sergas en la comunidad gallega, Jesús Flores.
En los videiros días, a Xunta de Galicia publicará a licitación do proxecto básico e de secundario, así como da dirección facultativa destas fases 2 e 3 das que falábamos. Por lo tanto, temos un hospital de Mariña renovado, ampliado e que con este novo investimento de 15 millóns de euros máis permitirá unha mellora da asistencia sanitaria e achegar novos servicios de calidade á súa población de referencia.
El gerente del Sergas también explicó en qué ha consistido la primera fase de ampliación del centro y detalla los espacios ganados, más habitaciones, más gabinetes, hospital de día médico y área de diálisis. De nuevo, Jesús Flores.
As obras correspondentes cas fases 0 e 1 do plan director están xa finalizadas e constituyen o maior investimento dos últimos anos. As actuacións iniciáronse a finais do ano 16 e finalizaron recentemente, concretamente en decembro do ano 2020, a pesar da pandemia, tiveron finalizada todas estas reformas, cun investimento total de 12,5 millóns de euros, ampliando neste caso o hospital nada máis e nada menos que 8.000 metros cuadrados, ao que habería que sumar o equipamento, no que se investiu un total de 1.850.000 euros máis entre o ano 2018 e 2020. En resumen, a construción do novo edificio de hospitalización que mencionábamos permite incrementar as camas de hospitalización ata 16, crear 24 habitacións dobles, remodelar 28 habitacións de maneira que convertíronse en habitacións individuais, pasar de 32 salas de consulta externa a nada menos que 43, incrementar en 8 os gabinetes que pasan de 11 a 19, crear un área específica do hospital de día médico e, además, reubicar a área de diálisis que decíamos nunha zona moito máis humanizada dentro do plan de humanización deste hospital, dirixida a un grupo de pacientes que están obrigados pola súa patoloxía a pasar moitas horas da súa vida neste espacio e que neste caso fíxose moito máis confortable e cunhas vistas ao exterior moito mellores que a da anterior ubicación.
La Administración Autonómica tamén invirtió 3 millóns de euros en novo equipamiento para el hospital e en novos equipos tecnológicos, multiplicando deste modo todos os servicios.
Ainda que as obras son o máis visible para todos, gustaríame tamén determe no investimento realizado en equipamento do centro tan necesario en centros hospitalarios. Concretamente, si facemos un repaso, como decía anteriormente, dende 2018 ata 2020, licitamos preto de 3 millóns de euros para dotar o Hospital da Mariña da máis avanzada tecnoloxía e de mobiliario. Repasando por anos, podemos falar, por exemplo, do 2018, no cal se adxudica un total de 1,2 millóns destinados a mobiliario de oficina, mobiliario de hospitalización, en concreto 48 novas camas, 48 novas mesiñas, 48 novos sillóns de pacientes. De hospitalización e consulta tamén dotamos con camillas, carros de curas, medicación de parada, destinado neste caso ás plantas de cirurxía xeral e de trauma, así como consultas externas na área policlínica e nos gabinetes. O equipamento destinado ás obras, incluindo lámparas cirúrxicas, unha lavadora termodesinfectadora, unha cabina de fluxo laminar e máis unha cabina de seguridade biolóxica, tan importantes para o servicio de farmacia, que garanten a protección dos produtos evitando a contaminación do exterior. Tamén se acometeron neste mismo ano. Tamén na farmacia se dotou de novos carros e unha dosificadora automática de estériles, reembasadora de sólidos e un largo, etc.
Señor Flores, esgotou o tempo.
Moi ben, gracias. Si falamos do servicio de oftalmoloxía, tamén dotáronse de, concretamente, máis de medio millón de euros, con un montón de aparataxe, que o fixo máis moderno, e así sucesivamente no seguinte ano 2019 e 2020. Concretamente, si falamos deste último ano, 2020, a pesar da pandemia, creamos unha consulta de deshabituación tabáquica, seguimos incrementando os servicios que presta este hospital, unha unidade nova de patoloxía cervical dentro do servicio de xinecoloxía e tamén se dotou o servicio de oftalmoloxía de un novo anxógrafo retinógrafo. Como saben, a Xunta de Galicia, xa finalizo, presidenta, a través dos Sergas, ven realizando un importante esforzo na reforma das infraestructuras existentes e da súa dotación, co fin último de mellorar a atención dos pacientes, así como de facilitar a comodidade e o traballo dos nosos profesionais sanitarios. Con estas actuacións incrementamos a confortabilidade, a seguridade dos pacientes, así como dos profesionais, mellorando a funcionalidade do hospital. En este caso, convertimos a un hospital, como decíamos, comarcal no seu inicio, nun hospital, como xa queda demostrado, que conta con moitos máis servicios que son máis ben propios dun hospital de referencia de área e non solamente dun comarcal.
Gracias.
Pues estaba la intervención del gerente del Sergas, Jesús Flores, en el Parlamento de Galicia, un gerente de Sergas que también garantizaba la continuidad de las 3 plazas de cardiología en el Hospital da Mariña, desmintiendo de este modo cualquier desmantelamiento de este servicio.
As inquedanzas sí que nos chegan estos días con relación ao servicio de cardiología. Quero deixarle tranquilo que a intención da Xunta do Sergas é, por suposto, non só manter, sino potenciar este servicio de cardiología. A situación real da día de hoxe sigue existindo 3 plazas estruturais de cardioloxía. Neste caso, existe unha baixa por enfermidade dun dos cardiólogos que se está, pois, en estes momentos tratando de recuperar, de forma de que a intención, como ben decía, é a manter e incluso potenciar o servicio que o servicio de cardioloxía, valga a redundancia, vai a ter neste Hospital da Mariña, un pouco na mesma liña do que acabamos de expoñer todo de ampliación de servicios e de dotación deste hospital.
No está de acuerdo con esta perspectiva el secretario general de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, que, como ya te contamos, visitaba ayer Burela, aprovechaba para pedir más dotaciones, más servicios para el Hospital da Mariña y también para pedir que la comarca vuelva a contar con un área sanitaria propia.
Queremos recuperar a área sanitaria da Mariña porque a sanidade pública é fundamental, porque non podemos seguir vendo como se retrocede nos centros de saúde da Mariña e como o hospital de referencia da Mariña perde servizos, perde capacidade de atender aos cidadáns da Mariña e retrocede. Fronte a iso necesitamos un gran pacto para recuperar esa área sanitaria da Mariña que demandan os alcaldes, alcaldesas da Mariña e, sobre todo, os veciños e as veciñas.
Pues en la actual, en la real área sanitaria conjunta de Lugo, a Mariña y Monforte, tenemos que hablar también de la pandemia del coronavirus. La evolución es notablemente buena. Tenemos 942 pacientes con contagio activo, es decir, bajamos de los 1.000 que teníamos pues durante estos últimos días. Hay también una bajada en la hospitalización, 41 personas en planta y 21 en la UCI de Lula. Aquí en A Mariña seguimos en la misma situación que estos días. Todos los municipios con menos de 10 casos activos en los últimos 14 días, a excepción de Viveiro, que continúa con 22. Aquí, en el área sanitaria, se inicia el lunes la vacunación contra el COVID para mayores de 80 años. Escuchamos al gerente del Sergas en la provincia de Lugo, Ramón Ares.
Por orden alfabético, por la letra H, que foi a que salió elixida nun sorteo ante notario. Entonces, a partir de ahí empezamos por todos los lucenses mayores de 80 años por la letra H, ofréceselles, invítaselles a vacinar, dáselles xa en esta chamada a cita para a primeira dose e incluso para a segunda. Os sitios onde se van a vacinar van a ser os centros de saúde, cabeceiras dos servicios de atención primaria, cabeceiras de comarca. Nesta citación, cando chaman por teléfono, van a indicar o día e a hora que teñen que acudir ao centro de saúde para ser vacinado.
Ya que hablamos de vacunas, el Partido Popular manifestaba sus quejas sobre la falta de previsión en la vacunación del SAF, el Servicio de Ayuda en el Hogar, en el concello de Ribadeo. Pues bien, respondía a las acusaciones o a esta pregunta del Partido Popular la edil Mónica Freire.
Desde a área de servizos sociais do concello de Ribadeo, queremos aclarar que tanto os datos do persoal propio municipal como os da empresa que nos presta o servizo de atención ás persoas dependentes están enviados en forma en prazo a FEGAM, seguindo as instruccións que nos fixeron chegar. Tamén estamos en disposición de confirmar que a FEGAM trasladou estes datos á Autoridade Sanitaria para que esta comece a convocar a estes profesionais para seren vacinados. Feito que, pues, segundo informacións que puidéramos recabar esta mañán, se comezará a facer para a vindeira semana. Fixemos todo isto dunha maneira o máis dilixente posible, como non pode ser doutra maneira, cando falamos, non, como nestes casos, da vacinación destas persoas que atenden as persoas máis vulnerables da nosa sociedade. Non sabemos a que veñen estas declaracións do voceiro do PP, que o único que fai é sementar un recelo que non se corresponde ca realidade, co que si aproveitaría pois para pedirlle algo máis de rigor e, sobre todo, seriedade, non, cando falamos dun tema tan serio como este.
Hablamos también de la pandemia económica. La Diputación de Lugo anunciaba en las últimas horas un plan dotado con 7 millones de euros para impulsar la economía de Lugo tras la pandemia. Escuchamos a José Tomé.
Incluimos un decálogo, incluimos 10 medidas de apoyo directo, de promoción y de incentivo do consumo, coas que seguiremos contribuindo, esperemos seguir contribuindo a manter e a recuperar os sectores económicos máis afectados polas restriccións sanitarias, sobre todo, como todos conocemos, a hostelería, o turismo e o comercio local.
Pues bien, desde el Partido Popular, desde su grupo provincial, lamentan que este plan para el impulso de la economía carezca de ayudas directas y dicen que es maquillaje para tapar los complejos de un gobierno que llega tarde a todo. Javier Castiñeira.
Desde el Grupo Popular, una vez analizada a rolda de prensa en la que equipo de gobierno presenta o plan impulso o tecido económico lucense, pues tenemos que tildar de absoluto fraude. Quedamos verdadeiramente abraiados desta operación de maquillaxe sobre todo dos complexos de non ter actuado no COVID a favor dos nosos autónomos e empresarios dende o primeiro momento. Cando pideu o Partido Popular dende maio do ano 2020 que salimos do confinamento e de que as nosas empresas necesitaban axuda tamén da Diputación de Lugo e complexo tamén coa Xunta de Galicia, que ven de sacar xa o seu segundo plan. Ante eso, pois, que temos? Pois unha Diputación que o único que pretende maquillar o que xa ten feito dende vai varios anos. Falar de novidoso, cando nos puntos pois seguimos falando do servicio de catamaráns, cando seguimos falando do Lugo Termal, cando oímos falar outra vez novamente de coñece a túa provincia ou falar dos planes de subvencións a asociacións que existen desde tempos inmemorables, pois a verdade é que esta canción xa nos sona. Sónanos como aquel plan único anti-Covid que era o mesmo que antes do Covid. Por tanto, pois estamos a ver que este goberno soluciona as cousas simplemente cambiándolles de nombre. E dicimos isto porque non vemos o que máis necesitan a día de hoxe os nosos hosteleros, os nosos comerciantes, autónomos e pemes, que son axudas directas, que son as que están dando o resto de administracións, como a Xunta de Galicia, ou tamén algunhas outras diputacións, como é a Diputación de Ourense. O resto, pois evidentemente, pois creemos que é fume. De verdade, sentimos que estábamos expectantes precisamente para este plan, pensamos que iba a haber axudas directas e, sobre todo, bueno, pues estaremos vixiantes para ver como van a ser financiadas, porque a día de hoxe non sabemos si son actuacións que estaban xa financiadas no ano 2021, nunos orzamentos que vimos de aprobar hai dous meses en os que, bueno, falase de emprego e hai dous meses pues, quitábamos de 300.000 euros ao fomento do emprego. Agora falan de que van a poñer 2 millóns de euros, habrá que ver en que sentido ven eso. Dende logo que, de momento, polo que puido analizar coa documentación encima da mesa que ten o Partido Popular, este é un plan de fume, de maquillaxe, e, sobre todo, pois, que tenta tapar os complexos de un goberno da Diputación de Lugo que chega tarde a todo o que se lle presenta.
Hablamos de esa alerta naranja por viento que estamos sufriendo ahora mismo en la comarca de Amariña Lucense, con rachas que pueden alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora. Te recordamos que se ha suspendido toda la actividad en el exterior en los centros educativos. La peor parte se espera para la tarde de hoy. Pero hablamos de asuntos de actualidad. A continuación, recibimos en nuestro estudio al diputado popular en el Parlamento de Galicia, José Manuel Balseiro. Señor Balseiro, ¿qué tal? Moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Bueno, temos que falar de asuntos importantes a nivel autonómico, e temos que falar dunha pois medida agardada por moita xente, ese segundo plan de rescate promovido pola Xunta de Galicia. Así, a nivel xeral, de que se trata, a quen vai dirixido e que novidades se incorporan pois neste plan que se pon en marcha no día de hoxe?
Ben, a Xunta ven de activar esa, xa poden solicitarse desde hoxe mesmo ata o 18 de marzo as axudas do segundo plan de rescate para autónomos e microempresas por un importe de 75 millóns de euros. O goberno de Feijóo reacciona unha vez máis para intentar compensar os efectos, neste caso nocivos, desta crisis en sectores como a hostelería, o comercio e outras actividades económicas. Son axudas directas do goberno galego grazas ás que un establecemento que se beneficia das dúas convocatorias que a Xunta puxo en marcha terá percibido en 4 meses entre 3.400 euros e 24.200 euros. Galicia é das poucas comunidades que activou iniciativas de rescate reais e á altura das necesidades destes sectores. Somos a comunidade autónoma de España que máis apoios directos puxo en marcha e probablemente porque o goberno galego é moi consciente da difícil situación que están a atravesar moitos traballadores destos ámbitos. Trátase de apoiar a todos os profesionais que, como consecuencia das restriccións sanitarias, víronse na obriga de pechar os seus negocios ou viron reducida dun xeito significativo a súa actividade e a súa facturación. Quero aclarar tamén, ademais das axudas publicadas onte, está prevista unha orden de axudas específica para hosteleiros e outros negocios pechados, como son xinaxios ou parques infantís, que se publicará no DOGA o próximo lunes. Hoxe estamos a falar do segundo plan de rescate, pero non hai que esquecer que xa en decembro a Xunta puxo en marcha o primeiro plan de rescate. Dotado finalmente ese primeiro plan de rescate con 86 millóns de euros, o que se viron beneficiadas no conxunto de Galicia 30.000 autónomos e 10.000 microempresas, e este primeiro e segundo plan de rescate teránse mobilizado por parte da Xunta de Galicia 160 millóns de euros para entender mellor a magnitude desta cifra. Os oyentes poden quedarse con un dato. A inversión mobilizada nestes dous plans de rescate por a Xunta de Galicia, é dicir, 160 millóns de euros, é unha cifra equivalente co orzamento total que manexa en este momento a Consellería do Mar do Goberno de Galicia.
Ou seja, que todas estas persoas afectadas, decíamos, sectores de autónomos, hostaleiros, pois persoas que están vivindo unha situación moi complexa, pois poden ter estas axudas deste segundo plan de rescate, falábamos tamén destas axudas xa aboadas no primeiro plan, e que pode, se non solventar, polo menos axudar a sobrelevar unha situación moi complexa que están vivindo agora mesmo, non?
Sin lugar a dudas, para ese o plan de rescate, é certo que este plan de rescate ten algunhas novedades con relación ao anterior plan de rescate, é dicir, é un plan de rescate quizás máis amplio ao que pode acceder xente que ao mellor non puido acceder ao primeiro. Isto ben motivado despois de dialogar moito co sector. Este segundo plan, pois como ben dicía, introduce novedades. A primeira, todos os negocios cun peche ou tamén cunha baixa do 45% da facturación recibirán unha nova inyección de cartos. Non só a hostelería, sino tamén actividades como xinaxios, feirantes e ocio infantil que contarán, como ben dixen antes, tamén cunha línea específica para estes sectores. E os apoios chegarán a máis negocios con menos requisitos e con axudas acumulables. É dicir, non ten nada que ver o que foi o primeiro plan, pode ir ao segundo plan e as axudas son acumulables dun plan co outro. E o importe das cuantías será maior. Neste caso, canto maior sexan as perdas. E recibirán cartos os establecementos hosteleiros pechados, pero tamén recibirán cartos os que contan co interior e a barra inmobilizados poden ir tamén a este plan. Insisto, todas as axudas serán compatibles entre sí, polo que os perceptores de axudas no primeiro plan de rescate poderán volver a solicitarlas e, de cumprir os requisitos, recibiránas. Ademais, a Xunta de Galicia estenderá as axudas non só aos establecementos pechados, sino tamén aos que soamente poidan servir comidas e bebidas en terrazas para levar ou entregar, neste caso, a domicilio. E, en segundo lugar, outra novedade que é que poderán recibir axudas as empresas que teñan algunha deuda pendente ca administración. A Xunta garanta así o acceso a axudas públicas a quen incurreu en pequenas deudas, digamos, e teñen pechadas por este motivo as portas doutras administracións. É dicir, o segundo plan abre a posibilidade a que negocios que non tiveron a oportunidade de ter axudas no primeiro plan, agora sí poden acceder a elas. Ademais, mentres Galicia mobiliza en apenas 90 días 160 millóns de euros, o Goberno Central e a Diputación de Lugo, de momento, 0 euros. De momento, boas palabras. Pero de momento, tanto a Diputación de Lugo como o Goberno Central, para todos estes sectores, elevamos 8 meses de pandemia, o resultado é 0 euros.
Falando precisamente dese balance, destes meses de pandemia, xa dixemos en varias ocasións, xa reiteramos, pois que este é o segundo plan de rescate promovido pola Xunta, no que ten que ver coas axudas que xa se aboaron con ese primeiro plan, que supuxo para todas estas persoas que, como xa dicíamos antes, están vivindo unha situación complicada, pois polo menos, se non sair a flote, polo menos non afundirse máis do que estaban.
Sí, podo poñer algún exemplo das axudas xa abonadas. En decembro, antes de rematar o plazo de solicitude do primeiro plan, se efectuaron o 70% dos pagos, antes de finalizar o plazo, recaendo unhas 20.000 axudas no sector da hostelería. O 31% dos establecementos deste sector percibiron entre 2.700 e 3.500 euros. O 21% dos solicitantes percibiron entre 5.500 e 6.500 euros. E en torno ao 15, un pouco máis do 15% dos negocios que pediron as axudas da Xunta recibiron entre 6.700 e 8.500 euros.
Pois unhas axudas importantes, dende logo, dende a Administración Autonómica, esperemos que tamén, dende outras administracións, como xa dicía o señor Balseiro, se poñan as pilas e que tamén axuden a todo o tecido socioeconómico que peor o está a pasar con esta crise do coronavirus. Nos facemos unha paradiña, seguimos falando, por suposto, de máis asuntos.
Por que pasar frío? En Big Mat Huertas en A Pastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, A Pastoriza. Teléfono 982-330659.
En el restaurante La Solana en Ribadeo seguimos acompañándote en estos momentos tan difíciles, poniendo a tu servicio nuestros platos para llevar como ya estábamos haciendo, pero con una oferta más amplia y variada: arroces, paellas, carnes, pescados, guisos. Llámanos y buscamos los platos a tu medida para disfrutar en casa con tu familia. Teléfono 982 128 835, o en Facebook La Solana Ribadeo.
A Praza de Abastos de Ribadeo reabriu as súas portas con instalacións renovadas e cunha ampla oferta de produtos de proximidade. Consume local, Mercana Praza de Abastos, é unha mensaxe da Área de Desenvolvemento Local do Concello de Ribadeo. A Praza de Abastos retomou a súa actividade comercial de luns a sábado de 8 da mañá a 3 da tarde e con horario preferente para maiores de 70 anos entre as 9 e as 10 da mañá.
Pois como dicíamos, seguimos co deputado do Partido Popular no Parlamento de Galicia, José Manuel Balseiro, aquí nos nosos estudios de COPE de la Costa. Agora falamos de asuntos de índole local e comarcal. Onte, en resposta a unha pregunta parlamentaria precisamente de José Manuel Balseiro, o xerente do Sergas confirmaba a inminente licitación por 15 millóns de euros da segunda fase de ampliación e remodelación integral do Hospital da Mariña, situado na localidade de Burela. Tamén se facía un balance dos traballos executados na primeira fase de mellora deste centro hospitalario de referencia comarcal, e que amosa pois ese compromiso do goberno de Núñez Feijóo pois para seguir coa sanidade pública aquí na nosa comarca, non?
Efectivamente, se me permite, eu quixera comenzar deixando constancia do fondo agradecemento a todas e a todos os profesionais da sanidade galega e dos profesionais da sanidade tamén da nosa comarca da Mariña, que levan realizando un esforzo extraordinario nunha situación tan excepcional como é a situación actual. Os profesionais que cuidan da nosa saúde están a dar o mellor para manter con calidade e con efectividade un servicio esencial como é o servicio da sanidade. Están traballando moitísimo en moitos casos para seguir protexendo e para seguir salvando vidas humanas en condicións moi adversas. E un xeito de devolver con feitos todo ese agradecemento aos profesionais da saúde é con iniciativas como a obra de ampliación e mellora integral do Hospital da Costa. A iniciativa dos sucesivos gobernos presididos por Feijóo, o Hospital Público da Mariña veu ampliando dun xeito notable a carteira de servicios que ofrece. E precisamente sobre esta cuestión formulei unha pregunta no día de onte na Comisión de Sanidade do Parlamento de Galicia. En a sesión, o xerente do Sergas confirmou, primeiro, que a Xunta publicará nos vindeiros días a licitación do proxecto das novas fases de ampliación do Hospital Público da Mariña, nas que o goberno galego investirá 15 millóns de euros. A fase 2 incluye a reforma do espacio da antigua diálisis e o traslado a esa zona dos novos laboratorios de análises clínicas e o novo laboratorio da anatomía patolóxica. Cos espacios que van quedando disponibles no actual edificio, vaise completar a reforma de gabinetes de exploración e consultas externas, a creación dun novo hospital de día de procesos asistenciais e a reforma do servicio de administración e da unidade de neonatoloxía. Tamén se contempla a construción dun novo edificio anexo de dous andares con capacidade suficiente para albergar o servicio de mantenimento e a unidade de prevención de riscos laborais, así como o salón de actos e dependencias de docencia en este mismo espacio. Tamén incideu en que a Xunta leva traballando, especialmente na última década, para dotar o Hospital da Mariña dos medios necesarios para garantir unha atención hospitalaria o máis ampla posible, permitindo así que moitos usuarios non teñan xa que desplazarse ao Hospital de Lugo ou ao Hospital da Coruña, que señan atendidos aquí na Mariña e que cada vez teñen que desplazarse menos. Así, o conxunto de melloras iniciadas a finais do ano 2016 e finalizadas en decembro do ano pasado supuxeron tamén un investimento total de 12,5 millóns de euros, ampliando o hospital 8.000 metros cuadrados. Levamos moitos anos escoitando que o Partido Popular quere pechar este hospital. Dixo o Bloque, dixo o PSOE, dixo a Plataforma, sucesivamente, pero hoxe a realidade é moi diferente. As obras están aí e pódense ver. Desde o ano 2018 ata o pasado ano, licitáronse preto de 30 millóns de euros para dotar o centro de diversa tecnoloxía inmobiliaria. Puxéronse en marcha os novos equipos de ADO paliativos, a unidade de retina, a segunda sala de endoscopias e o hospital de día que permite recibir, sin desplazarse, os tratamentos de quimioterapia, sin ter que desplazarse, como nos tiñamos que desplazar antes, a Lugo ou a Coruña. E lonxe do que aseguran os grupos de oposición e as plataformas afins a eses grupos, a ampliación que está feita xa, non a ampliación que vamos a facer, a ampliación que está feita xa permiteu incrementar as camas de hospitalización en 16, crear 24 habitacións dobles, remodelar 28 habitacións da antigua área que eran dobles e convertelas en habitacións individuais, pasar de 32 salas de consulta externas a 43, incrementar en 8 os gabinetes que pasan de 11 a 19, crear unha área específica de hospital de día médico, ademais de reubicar a área de diálisis nunha zona máis confortable e con vistas ao exterior dirixida a un grupo de pacientes que están obrigados a pasar moitas horas neste espacio.
Falaba vostede desas críticas reiteradas en moitos anos por diferentes, pois, por a Plataforma Sanitaria da Mariña, por diferentes grupos políticos. Onte, de feito, o secretario xeral dos socialistas galegos, Gonzalo Caballero, visitaba Burela e facía, pois, referencia a estas cuestións de que faltaba xente no servizo de cardioloxía do hospital, de que se buscaba, pois, un gran pacto, pois, para buscar unha área sanitaria propia na Mariña, que non dependese da área sanitaria conxunta de Lugo a Mariña e Monforte de Lemos. Non sei que lle responde vostede ao responsable ou ao secretario dos socialistas galegos.
Bueno, pois o secretario dos socialistas galegos o primeiro que ten que facer é vir a Mariña alguna vez a traer algo, porque de momento nunca un euro trouxo. O único que trouxo foi críticas sin ter moito fundamento e sin estar moi avaladas por nada. Referente ao cardiólogo, ayer respondía tamén en esa comisión o xerente de Sergas, e dixo que para nada se iba a reducir ese servicio, que en este momento, efectivamente, hai un cardiólogo de baixa e no momento que se poida cubrir a plaza, se vai a cubrir. Pero o señor Caballero creo que se non acerta mellor que acertou ca visita no día de onte, pois, como dicimos na Mariña, jodido vai. Jodido vai. Porque, hombre, por un lado usted está criticando, e por outro lado, en sede parlamentaria, da cual vostede forma parte, que é diputado no Parlamento de Galicia, por o cual vostede tamén ten a obligación e pode, ademais, que lle dá o feito e a condición de ser diputado, facer a pregunta, sin vir a contar milongas a Mariña de Lugo. Quero dicir, co que veu dicir antes o señor Caballero, co alcalde de Burela e algún socialista máis, é certo que había poucos. Tamén estamos en tempo que non pode haber moitos, pero tamén é certo que había poucos, porque o alcalde estaba nada máis que o alcalde de Burela. E tamén eso, como comprenderá, supoño que dá marxen de que tampouco os propios dele non lle queren moito. Pero vir criticar un servicio sanitario que acaba de ampliarse, que acaba de facer unha inversión de 12,5 millóns de euros, que está prevista nas próximas fechas unha inversión de 15 millóns de euros. É dicir, máis todos os aparataxes de tecnoloxía que se mercaron nos últimos tempos, que son outros 3 millóns de euros. É dicir, unha inversión que cando esteña completada fan unha inversión de 30 millóns de euros. E unha inversión de 30 millóns de euros que deixa un hospital novo, que deixa un hospital garantizado para os próximos 10, 15 ou 20 anos. É dicir, que nós temos un hospital moito mellor que o que teñamos, temos un hospital moito máis cómodo, temos un hospital cunha tecnoloxía moito máis avanzada do que tiñamos e temos un hospital con moito máis personal do que tiñamos. E iso é o que critica o señor Gonzalo Caballero. Ahora, os veciños da Mariña que conocen o hospital, pois son eles que teñen que determinar. Supoño que non lle dará moita credibilidade. Digo que non lle dará moita credibilidade porque nas eleccións que pasámoslas fai uns meses, non lle deron moita credibilidade e é onde máis se mide a credibilidade que ten cada partido.
Falamos a continuación de outros asuntos importantes para a comarca da Mariña, non tanto, por suposto, como a Hospital de Burela, porque, evidentemente, a saúde é o primeiro, pero recentemente o Parlamento de Galicia aprobaba unha iniciativa popular, defendida precisamente por vostede como deputado, para que se busque unha fórmula legal que permita a pesca recreativa e deportiva nos portos. Esta práctica, que é moi común durante todo o ano, pero en especial na época do verán, está agora mesmo prohibida e pode dar lugar a sancións. Que nos pode decir en relación con este asunto e cal é a última hora?
Bueno, teño que decir que estou moi satisfeito e o Grupo Parlamentario Popular está moi satisfeito por ter acabado o apoio de todos os grupos políticos do Parlamento de Galicia á iniciativa que presentamos, a iniciativa defendida, neste caso por min, pero presentada polo Grupo Parlamentario Popular. Unha proposición que acadou a unanimidade da Cámara e que busca trasladar unha reivindicación de moitos aficionados á pesca deportiva e recreativa que nos fixeron chegar en diversos encontros. En particular, pedimos á Xunta de Galicia que estude unha fórmula que permita facer compatible a pesca recreativa aficionada ca actividade propia dos portos galegos. É moi habitual chegarse aos portos da Mariña e chegarse tamén aos portos da nosa comunidade autónoma e observar que un gran número de personas que as súas canas pescan e capturan, bueno, calamares, luriñas, o que sexa, diversos peixes, non? É habitual durante a noitiña e prolongándose durante altas horas da madrugada, especialmente no tempo de verán. E non se trata dunha práctica profesional, senón trátase dunha actividade de pesca recreativa e deportiva convertida en unha tradición e extradición se vos ás veces mantelas, a pesar de non estar autorizada, é certo que a pesar de non estar autorizada en zonas portuarias, levan producíndose de xeito puntual sempre e cando non estorben as descargas e outras operacións dos barcos e se realicen en condicións de seguridade e sustentabilidade e sempre prevalecendo as maniobras que teñan, por suposto, o porto. Con todo, nos últimos meses é vinculado unha boa parte ao incremento da vixilancia de corpos e forzas de seguridade por mor da pandemia e do coronavirus, aqueles que a practican poden enfrentarse a sancións económicas. E o Grupo Popular considerou que é relevante dar unha solución a esta situación e por eso entendemos que deberá estudiarse unha fórmula para facer compatible. A Xunta é certo que xa traballa nesta norma que permitirá a pesca desde os portos en espacios seguros e sempre cando non se entorpezcan os labores dos profesionais do mar, que con toda a lógica son prioritarios. É certo que a Xunta en este momento está mirando de clasificar por zonas ou incluso de clasificar por portos. Ao mellor non se pode pescar en todos os portos, pero sí que se vai a poder pescar en algún porto e ao mellor hai que acotar zonas e non se pode pescar porque, lógicamente, a xente que vive do mar ten que ter preferencia con a xente que vai por digamos, por diversión ou por pasar o tempo, pero que é compatible unha cousa ca outra e iso é o que buscamos con esta iniciativa e iso é o que está buscando en este momento o Goberno de Galicia. Si é certo que hai moita xente, eu creo que había moitísima menos xente da que hai que practica este tipo de pesca, pero podo dicir que esta iniciativa foi unha das iniciativas que máis entradas tuvo nas redes, con miles e miles de entradas.
Pues falábamos de iniciativas, e xa para finalizar, moi brevemente, como valora o señor Balseiro, despois de 4 anos como delegado da Xunta, pois esta volta a actividade parlamentaria, por certo, moi intensa, pois nestes últimos meses, e tamén por outra banda, como valora o traballo do actual delegado, sabendo ademais que é unha persoa de confianza, porque formou parte do seu gabinete. Como valora estes últimos, por así decirlo, 6 meses, pois neste traballo parlamentario, que volve de novo, e tamén como valora como está representada a Xunta aquí na provincia de Lugo.
Bueno, comprenderá que a min non me corresponde valorar o traballo da persona que me sustituiu porque non tería moita lógica. Eu desexolle o mellor e, por suposto, porque se é o mellor para él, tamén vai a ser o mellor para a provincia de Lugo e, sin lugar a dudas, nós temos unha provincia moi importante, sobre todo en sectores productivos, como pode ser o sector gandeiro, como pode ser, bueno, a agricultura en general, como pode ser o sector pesqueiro. Temos unha provincia que na nosa comunidade autónoma e no conxunto de España pesa moito. Pero o mellor que ten esta provincia, e eu díxeno cando volvín ao Parlamento de Galicia, e o díxen ademais porque o sentía así, o mellor que ten esta provincia é a súa xente. A súa xente. E eu teño unha deuda de gratitude moi importante cos veciños e veciñas da nosa provincia, da provincia de Lugo, porque sempre me acolleron e sempre me trataron de maravilla. E é imposible poder devolver esa deuda de gratitude. Entendo cada vez que ostento un cargo político donde me corresponda estar, intento pois traballar por esta provincia. É certo que na delegación da Xunta nos últimos 4 anos traballouse moito por esta provincia e agora estamos intentando traballar no Parlamento, que se me dice donde me gustaría estar máis, pois non lle sabería decir, porque é certo que na delegación da Xunta estaba cómodo, pero tamén é certo que no Parlamento de Galicia, que levo ali xa uns cuantos anos, estou moi cómodo, é unha casa que conozco moi ben e formo parte dun grupo parlamentario donde hai moi boa relación entre todos os diputados, incluso cos diputados e as diputadas da oposición, tampouco non... eu teño boa relación, non quero decir, penso que non teño enemigos en esa casa, encontro-me cómodo, e o único que quero é conseguir cousas para Galicia, pero conseguir cousas, por suposto, para a provincia de Lugo, para os nosos veciños. Eu son diputado pola Mariña de Lugo, son diputado pola provincia de Lugo, teño unha responsabilidade, lógicamente, que cos veciños e veciñas de esta provincia, espero non defraudalo. Sin lugar a dúdas, o que vamos a traballar arreo é estes 4 anos para que dentro de 4 anos esta provincia esteña mellor que cando se iniciou esta legislatura.
Pues, dende logo, que traballo haberá por diante nesta época complicada que estamos a vivir. José Manuel Balseiro, deputado do Partido Popular no Parlamento de Galicia, graciñas, como sempre, por atendernos aquí en COPE.
Moitas gracias a vostedes e moitas gracias pues, por darme a oportunidade, moitas gracias a COPE por darme a oportunidade de poder expresar en estes micrófonos, que sei que teñen unha gran audiencia, o que facemos no Parlamento de Galicia, que moitas veces non é fácil darlle visibilidade a ese traballo, a pesar de ser un traballo moitas veces importante e intenso.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
Aberto o prazo de inscripción ata o 22 de marzo no Colexio Martínez Otero de Foz. Infantil, primaria, ESO, servizo de transporte comedor, servizo de madrugadores, de piscina. Escola de idiomas con plan PIPE, inglés, alemán e francés. Viaje de inversión lingüística no Reino Unido, deportes para todas as idades, grupo de teatro. Colexio Martínez Otero, distinción o mérito deportivo de Galicia 2015. Centro concertado, ensino gratuito. Reserva xa a túa praza no número 982-140-028. Ata o 22 de marzo.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa, decía el diputado José Manuel Balseiro, que estaba ahora mismo con nosotros en nuestros estudios, que el único socialista que acompañó a Gonzalo Caballero en la jornada de ayer fue el alcalde de Burela, Alfredo Llano. Y precisamente tenemos novedades en Burela y tenemos un anuncio del alcalde relacionado con el coronavirus. Anuncia que la policía local regulará el tráfico a partir del próximo lunes en las inmediaciones del centro de salud para facilitar el acceso de los mayores de 80 años que acudan a vacunarse contra el COVID-19. Las personas que tengan más problemas de movilidad podrán llegar en coche hasta las puertas del centro de salud a través de la plaza del ayuntamiento. Escuchamos a Llano.
Anunciar que se van a iniciar las vacunas para las personas mayores de 80 años. Esa cuestión va a comenzar o lunes, este lunes, aquí en Burela. O Concello está facilitando toda a labor, tanto para as PCR como queremos facer agora para as vacinas. Entonces, o que vamos a anunciar e digo agora, é que a partir do lunes, ás 9 da mañá, que van a convocar a xente para que se vaya a vacunar, xa hai unha lista deles, de xente que ten que vacunarse ese día, pois vamos a organizar o tráfico de tal xeito que as persoas que vayan a vacunarse entren pola plaza do concello, rematen en atención primaria, no centro de atención primaria, que xa se irá indicando perfectamente onde teñen que aparcar para que se les puedan dar as vacinas, e entonces para que haxa unha organización, que haxa fluidez para facer esta labor, vais a cerrar unha parte de Jugaray, pero para que? Pois para facilitar que os coches que veñan a isto xa se anunciará, vai haber guardias de tráfico anunciando aí perfectamente todo o que vai acontecer, entonces pois damos unha fluidez a través do espacio que hai aquí polo concello, xa entran polo concello, pola plaza do concello, e realmente van rematar xa a meta que é no centro de saúde, xa se vai indicando, e van a parar mismo onde vai estar a persona indicada para vacunarlos. Por tanto, esperemos que todo dé un bon resultado, pero todo avisando xa, máis que nada, para que naide se sorprenda de que o LUNS hai esta preferencia de fluidez de tráfico para favorecer que as persoas maiores de 80 anos den comenzo as súas vacinas. Tenho que dicir tamén que tamén tuvemos ahora mismo falando que as responsables da atención primaria, que isto vai ser unha campaña que vai durar un mes e medio como mínimo. Por tanto, bueno, hai que ter paciencia porque esperemos que a todos nos toque ir a vacunarnos e que ten un resultado positivo, que é o que desexamos todos.
Pues desde luego, lo que deseamos todos, que vaya bien esa nueva fase de la campaña de vacunación, en este caso para mayores de 80 años, que como decíamos, se inicia a partir del próximo lunes, día 22, en toda el área sanitaria conjunta de Lugo, Amariña y Monforte de Lemos. Seguimos con más asuntos, nos acercamos a las 2 de la tarde, pero te hablamos de asuntos culturales que se van reactivando poquito a poquito con esta relajación de restricciones, con esta relajación de medidas relacionadas con la pandemia. Antes, un par de consejos.
Encaramos el futuro con ilusión. Clínica Veterinaria Occidente estrena sus nuevas instalaciones en Ribadeo, en la calle Alza 1. Más de 200 metros cuadrados, dotados con las últimas novedades en equipamiento para seguir ofreciendo lo mejor de nosotros a vuestras mascotas, bajo la dirección técnica de Arturo Vijande y con un amplio equipo de profesionales al servicio de vuestros animales. Clínica Veterinaria Occidente, confianza y cercanía, con el aval de Sociedad Veterinaria de Leo.
Para llevar a cabo una correcta educación para la salud se necesitan dos cosas, querer y saber. La primera la pones tú, la segunda, Emma. Te orientamos en primeros auxilios, hábitos alimenticios y actividad física, sexualidad y prevención de enfermedades, prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, abordaje psicológico frente al COVID-19. ¿Te apuntas a la vida? Tú puedes, yo te ayudo. EMA 982 58 50 98.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡El number one!
En el deporte.
¡Pepe Domingo!
Dime.
¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
En el entretenimiento.
La peli que más me gusta a mí de Sean Connery.
Muy buena.
En la información.
¿Hay algo de última hora en torno al partido que arranca?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Pues vamos cerrando con música, porque las actividades musicales, las actividades escénicas, las actividades culturales vuelven a partir de este fin de semana. Por ejemplo, en Viveiro vuelve a la actividad del Teatro Pastor Díaz y en general en toda la comarca la Xunta de Galicia ofrece hasta 25 actuaciones de música, teatro, etcétera, etcétera, hasta el mes de junio a través de la Red Gallega de Teatros y Auditorios. Las funciones se organizan en colaboración con los ayuntamientos de Viveiro, Burela, Foz y Ribadeo, que son integrantes de esta red. Pues tienes mucha programación durante los próximos meses, pues para sobrellevar mejor estos momentos duros que estamos viviendo.
También desde la Diputación de Lugo ponen a disposición de los ayuntamientos de la provincia la muestra itinerante A Memoria do Son, que compendia el resultado de las investigaciones sobre música e instrumentos medievales que se desarrollaron en el Obradoiro de Instrumentos Musicais del Centro de Artesanía e Deseño del Central. Escuchamos al diputado Efrén Castro.
Dende a vicepresidencia da Diputación de Lugo, vimos de ofrecer aos concellos a exposición A Memoria do Son, un proxecto de producción propia que queremos que viaxe por todo o país para chegar ás últimas investigacións sobre música e instrumentos musicais do pasado. Esta exposición, comisariada por Luciano Pérez, creemos que é moi acaída para nenas e nenos en idade escolar, pero tamén para o público en xeral, e que é unha das xoias do Centro de Artesanía e Deseño, e que agora poden disfrutar dela todos aqueles concellos que así o soliciten poñéndose en contacto con o Centro de Artesanía e Deseño.
Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación de Lugo, Maite Ferreiro, invita a los centros educativos de la provincia a participar en la primera edición del certamen escolar de ilustración Ilustrarnos, dirigido a alumnado de quinto y sexto de primaria, de secundaria, de bachillerato y de ciclos formativos. Escuchamos a Maite Ferreiro.
O alumnado terá que realizar unha ilustración a partir das citas de Castelao que se propoñen nas bases, tomadas da súa obra literaria e adaptadas a cada etapa educativa. Estamos facendo chegar as bases aos centros educativos da provincia e tamén ás asociacións de nais e pais para que animen os rapaces e as rapazas a participar e coordinen o envío das obras. Creemos que esta iniciativa pode ser un bo recurso para traballar a expresión artística e afondar no coñecemento da obra plástica de Castelao. O prazo para participar no certamen manterase aberto ata o día 23 de abril, coincidindo co día do libro. Este certame escolar forma parte da programación Ilustranos, que se puso en marcha o pasado día 30 de xaneiro e que se chegará aos centros educativos da provincia unha vintena de obradoiros e charlas.
Y antes de finalizar, otro apunte: el Conservatorio de Viveiro organiza un curso de composición denominado Armonía aplicada a composición en el marco de ciclo de cursos gratuitos. Será a partir del próximo lunes 22 de febrero. Los interesados pueden informarse a través del correo electrónico alumnosconservatorio@gmail.com. Y así finalizamos nuestro programa de hoy. A partir de las 2:20 volvemos con toda la información local y provincial aquí en COPE de la Costa. Mantente informado siempre a través de nuestra emisora. Pasa una feliz jornada de viernes.